Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 22 iunie. Starea vremii mai întâi, un timp frumos prevestește ziua de astăzi, fără temperaturi dogorătoare, în condițiile unui cer acoperit de nori pe alocuri, inclusiv ploi răzlețe în raioanele de nord și centru, anunță meteorologii. Maxime de 22 de grade Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor urca până la 24 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 26 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Asociația Promolex prezintă azi raportul de monitorizare a finanțelor partidelor politice din Republica Moldova, o retrospectivă a anului 2021. Una din concluziile experților este că se înregistrează în continuare cazuri de încălcare a legii la colectarea donațiilor, dar și cheltuieli care nu sunt raportate corespunzător. Mai multe detalii în interviul ce urmează cu Nicolae Panfil, director de program în cadrul Asociației Promolex. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre manifestații la Tbilisi în sprijinul aderării Georgiei la UE. Iar colegul meu, Iulian Ciocan, va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut de William Totoc, astăzi despre extremismul politic, o amenințare pentru Germania. Așadar, un nou raport al Promolex privind monitorizarea finanțării partidelor în anul 2021, cu excepția perioadei electorale, arată că partidele politice contează tot mai mult pe subvenții de la bugetul de stat, așa cum veți auzi în interviul cu directorul de program, Nicolae Panfil.
Pot să vă spun așa ca o concluzie primară din ceea ce observăm noi și este o tendință tot mai îngrijorătoare că crește ponderea finanțării din subvenții de la bugetul de stat. Și de ce spun că aceasta este o tendință îngrijorătoare? Pentru că, spre exemplu, în 2016 doar 39% din veniturile partidelor politice proveneau din subvenții de la bugetul de stat. Astăzi avem 70% din veniturile partidelor politice sunt din subvenții. Comparativ cu anul precedent, 2020, avem o creștere de 8%. Acest lucru ne vorbește despre faptul că partidele politice tot mai mult și mai mult se bazează pe banii care îi primesc de la bugetul de stat, din subvenții, pentru a-și realiza activitățile și, din păcate, nu întotdeauna sau nu toate partidele politice lucrează activ cu membrii lor de partid, cu cetățenii în general, pentru a colecta acele, în primul rând, cotizații și pentru a colecta inclusiv donații. Ori asta înseamnă să lucrezi la firul ierbii. Sub nicio formă, concluzia sau observația care am tras în acest raport nu înseamnă că subvențiile sau finanțarea de la bugetul de stat ar fi o idee rea, o idee proastă. Doar vrem să atragem atenția asupra faptului că ar trebui identificate, propuse niște mecanisme prin care să existe o stimulare, da, partidele politice să fie stimulate, totuși să lucreze cu cetățenii, să lucreze cu membrii lor.
De altă parte, da, vedem că unele partide vorbesc cu regularitate despre noi membri pe care îi atrag în rândurile lor. Nu presupune o obligativitate să cotizeze?
Orice partid sau fiecare partid are un statut. În majoritatea absolută aproape a cazurilor este această obligație în statut ca membrii să-și plătească contribuțiile. Cea mai mică contribuție, dacă nu greșesc eu, este prevăzută în statutul partidului ŠOR, acolo unde un leu este suma pentru această cotizație. Chiar și în așa caz, observăm că partidele politice practic nu-și colectează donațiile de la membrii lor. Cele mai multe surse le colectat în 2021 pe SRM, pe care PAS, pe care pe CRM, pe care partidul nostru și, de exemplu, partidul ŠOR nu este în această listă, ceea ce înseamnă că de nici măcar acel leu nu colectează. Nici însăși liderii partidelor politice nu-și respectă întotdeauna prevederile statutare. Deci noi chiar ne-am uitat și am încercat să vedem și am constatat că în 9 din 25 de partide care au raportat colectarea donațiilor și a cotizațiilor, în 9 cazuri, nici însăși liderii acestor partide nu au donat sau nu au cotizat la activitatea partidului.
Faptul că partidele contează din ce în ce mai mult pe subvențiile de la bugetul de stat Cum schimbă raportarea financiară a cheltuielilor, a surselor de venit, comparativ cu ceilalți ani?
Deci noi am avut 48 de partide politice care reprezentate rapoarte sau rapoartele cărora le găsim astăzi pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, adică 87% din totalul partidelor care sunt astăzi înregistrate. 31% din acele 48 partide au prezentat rapoarte cu venituri zero, 15% au arătat venituri doar din subvenții și 54% au arătat venituri mixte, din cel puțin două surse de finanțare. Și cam aceleași proporții le avem dacă vorbim și despre cheltuieli. 15 partide politice au raportat 0 la cheltuieli, iar 33 de partide politice au raportat în total 51 de milioane de lei cheltuieli. 75% din cheltuielile partidelor politice care au raportat sunt din subvenții. Iar cumva găsim această proporție, legătură între cât au primit 70% și au raportat cheltuieli 75% din subvenții. Avem partide care sunt, într-adevăr, și le vedem, le observăm active, prezente, și acestea au cheltuit 92% din toată suma care s-a raportat pentru toate partidele care au prezentat rapoarte. Avem câteva constatări în raport legate și de acele cheltuieli estimate de noi.
Adică cheltuielile care nu se regăsesc în rapoarte, nu sunt arătate.
Da, tocmai asta și este ideea monitorizării civice a finanțării partidelor politice. Deci noi am observat și au fost raportate de către observatorii noștri, de către monitorii noștri în teritoriu, circa 1800 de activități de promovare desfășurate de 22 de partide politice. Deci pe baza acestor activități, noi am făcut niște estimări, am calculat cam care au fost cheltuielile partidelor politice. Deci cele mai multe activități le-a realizat în 2021 PSRM, PAS și Partidul Șor, iar cele mai mari cheltuieli estimate ca fiind neraportate, în total fiind aproximativ 4 milioane de lei, revin la 18 partide. În topul acestor partide fiind PSRM, Partidul Șor și Partidul Pace.
În momentul în care unele cheltuieli nu sunt la vedere, se înțelege că partidele ar avea surse de venit pe care nu vor să le facă publice?
Mi este foarte greu să răspund la această întrebare, pentru că trebuie să precizăm că Asociația Promolex sau acest efort de monitorizare nu are rolul de a face anchetă sau de a investiga, deși este rolul autorităților pe baza observațiilor noastre să vină ulterior cu anumite, dacă consideră ei că sunt suficient de greitoare aceste date, să vină cu anumite anchete sau cu anumite investigații mai aprofundate. Orice balanță contabilă trebuie să iasă la zero. Adică noi înțelegem partidele atunci când prezintă rapoartele, ele întotdeauna atind să atingă acel echilibru în rapoartele lor. Acum, noi am observat anumite cheltuieli pe anumite linii de buget care nu au fost raportate de partidele politice. Adică trebuie să menționez și acest aspect, apropo, că este unul important, că totuși există o evoluție, începând din 2015-2016 încoace, există o evoluție constant pozitivă în ceea ce privește raportarea, calitatea raportării de către partidele politice. Ori astăzi avem categorii de cheltuieli efectuate de partidele politice, și pentru care deja, practic, constatările noastre sunt zero sau tind spre zero, în sensul în care însăși partidele binevol raportează majoritatea deja cheltuielilor pe care le au.
Dar când se constată că au fost cheltuieli care nu au fost raportate, este în dreptul cetățenilor să se întrebe de unde vin aceste surse de venit dacă nu au fost făcute publice?
Este absolut și în dreptul cetățenilor, a societății în general, dar este în primul rând și o obligație legală a Comisiei Electorale Centrale.
La capitolul mecanismelor de control de care dispune CEC-ul, evoluția tot este pozitivă?
Constatăm o dorință, o viziune din partea Comisiei Electorale Centrale de a îmbunătăți controlul asupra finanțelor partidelor politice, controlul și supravegherea. În acest sens, la sfârșitul anului trecut, în decembrie, CEC și-a adoptat o nouă organigramă prin care, în cadrul instituției, este prevăzut să apară Direcția Supraveghere și Control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Deci, la momentul de față, această atribuție există în codul electoral, dar noi am insistat în baza constatărilor multiple din anii precedenți, din campaniile electorale, ca să fie creată o astfel de direcție, să fie consolidate capacitățile CEC-ului și iată că vedem că este posibil să se ajungă totuși la acest lucru. Totuși, am atras atenția și în raport că nu au fost aprobate încă resursele materiale, umane și financiare necesare pentru această direcție. Și aici atragem atenția asupra faptului că aceste state de personal pentru direcția respectivă încă așteaptă aprobare de la guvern pentru ca să fie debursate resursele necesare pentru angajarea acelor, pare mi se, 8 persoane care vor fi încadrate sau era planificat să fie încadrate în această direcție nouă. Tot la capitolul fortificării mecanismelor de control a CEC-ului am putea să vorbim sau să arătăm spre necesitatea îmbunătățirii modulului electronic de raportare financiară a partidelor politice. Ori astăzi acesta însă și CEC-ul recunoaște că mai are anumite carențe, iar partidele politice în cadrul interviurilor pe care noi le-am realizat cu ei se plâng de anumite dificultăți atunci când vine vorba de completarea rapoartelor financiare și de anumite erori care apar în acest proces. O altă idee, dacă tot vorbim de capacitatea CEC-ului, este necesară adoptarea unor instrucțiuni, metodologii pentru întocmirea rapoartelor financiare.
La această etapă, Comisia Electorală Centrală, înțeleg, are împuterniciri, nu are posibilități, mecanisme și resurse ca să pună în aplicare un control eficient. Și...
Da, există voință, există deschidere pentru acest lucru, dar, într-adevăr, nu au resursele suficiente, necesare, pentru ca să funcționeze poate mai rapid sau mai bine și să dea start mai curând acestor schimbări pozitive așteptate de către toată lumea care își dorește transparența finanțării partidelor politice, lipsa fenomenilor pe care le-am întâlnit până acum în anii precedenți de corupere politică, de neraportare, de omisiune a oricărui control, spunem așa, spre acestui subiect. Apropo, la acest capitol vreau să zic că a crescut de la 29 în 2020 la 40 numărul de procese contravenționale dispuse de CEC a fi inițiate, dar, din păcate, nu există o statistică oficială cu privire la finalitatea acestor procese contravenționale.
Adică sunt sancțiuni pentru partidele politice care, deliberat sau nu, admit nereguli în raportarea financiară.
Comisia Electorală Centrală tot mai frecvent apelează și aplică, adică diferite forme de sancțiune, aceste procese contravenționale care sunt inițiate. Astăzi, după cum cunoașteți, există un nou proiect de cod electoral care a fost transmis de către Comisia Electorală Centrală a Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova și deja legiuitorii sau pe platforma guvernamentală eventual, cine vor decide acolo să-l ia, să-l preia și să-l promoveze în continuare ca inițiativă legislativă. În orice caz, acolo, în acel proiect, sunt prevăzute anumite mecanisme care să permită Comisiei Electorale Centrale să fie mai eficientă în acest sens, pentru că astăzi nu dispune încă de toate pârghiile pentru acest lucru. Și ca să vă dau și o cifră în confirmare la cele spuse anterior, avem o constatare, deci, circa 193.000 de lei au fost dispuse a fi transferat în bugetul de stat de către Comisia Electorală Centrală. Deci acestea fiind sume colectate de partidele politice ca donații, contracte prevederilor legale. Deci este un exemplu de situație pe care Comisia Electorală Centrală a intervenit prompt și a dispus acest lucru conform prevederilor legale.
Cum vă explicați faptul că, începând cu simpli cetățeni până la factorii decizionali, cu regularitate apar opinii în spațiul public despre sursele de venit ale partidelor, dacă sunt legale sau nu?
Cred că, în primul rând, voi apela la, eu știu, experiența anilor precedenți, ori, într-adevăr, în istoria, spunem așa, partidelor politice din Republica Moldova, doar ultimii ani, putem să vorbim din 2016-17 încoace, vedem o sporire constantă sau un nivel relativ bun de raportare financiară a cheltuielilor, atât în plan, însăși, din perspectiva câte partide au raportat, dar și a calității raportării. Cu toate acestea, noi cunoaștem, suntem cetățenii acestei țări și observăm, spre exemplu, în campaniile electorale, cât de activ și cât de larg se desfășoară campaniile unor partide politice și ne dăm seama că, de fapt, probabil acestea ar putea scoste chiar mai mult decât se declară. Și aici unde vreau să ajung este că, din păcate, probabil nu toate cheltuielile totuși, sau nu toate veniturile, mai bine zis, a partidelor politice sunt tocmai întotdeauna doar din surse, spunem, legale. pentru că ne amintim foarte bine de sondajele de opinie, spre exemplu, da, din campaniile electorale, și care știm că majoritatea partidelor care sunt active, care sunt cotate bine pe șechierul politic, fac astfel de sondaje politice. Dar ele, practic, nu apar în rapoartele depuse la Comisia Electorală Centrală, ori aceste lucruri costă foarte mult. Un alt exemplu ar fi consultanții politici sau expertiza politică. Probabil că există anumite surse din care se finanțează partidele și care nu întotdeauna sunt declarate transparent. Este nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește donatorii partidelor politici. Astăzi, dacă întrebați Comisia Electorală Centrală, probabil pot să vă dea sau să vă confirme situații când au cerut, au interpelat autoritățile statului și au primit răspunsuri de genul da, persoana dată, pare să nu fi avut sau nu a avut resurse din care aș fi putut să facă eventual această donație, care este înscrisă în raportul unui partid că, uite, s-a făcut o asemenea donație. Deci aici ajunge la concluzia că trebuie un mecanism mai eficient de control, anume al veniturilor partidelor politice. Noi insistăm deja de mai mulți ani pe extinderea datelor publice despre donatori.
A fost Nicolae Panfil, director de program în cadrul Asociației Promolex. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
La începutul acestei săptămâni, zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile din Tbilisi în semn de sprijin pentru candidatura Georgiei la aderarea la Uniunea Europeană. După ce Comisia Europeană a pus serios sub semnul întrebării șansele țării de a primi vineri la summitul UE statutul oficial de candidată la aderare, relatează Ileana Giurchescu.
Fluturând steaguri georgiene, ucrainiene și ale Uniunii Europene, zeci de mii de manifestanți s-au adunat luni seară în fața Parlamentului la Tbilisi, unde au scandat "Noi suntem Europa". Marșul pentru Europa a fost inițiat de principalele organizații pro-europene din Georgia, alături de partidele de opoziție. Participanții au mărșăluit după aceea spre Piața Europei, iar la sfârșitul mitingului au scris mesaje pe caldarâm. Potrivit agenției Agence France Presse, la meeting ar fi participat peste 120.000 de oameni, estimare bazată pe imaginile din dronă luate în timpul marșului. Partidele de opoziție care au susținut mitingul au spus că doresc, citesc, să demonstreze angajamentul poporului georgian față de opțiunea sa europeană și de valorile occidentale. Shota Diamelashvili, de la Mișcarea pentru Drepturile Civice Shame, sau Rușine, a citit un manifest și a anunțat lansarea unei noi mișcări populare, care va include partide de opoziție, organizații ale societății civile, jurnaliști și sindicate pentru a exercita presiuni asupra guvernului. Nerespectarea cererilor noastre va duce la nesupunere în masă, se spune în manifest. Toate regiunile și orașele din Georgia se mai arată în manifest. Toate se vor ridica într-un val de rezistență non-violentă care îi va mătura de la putere pe cei care ne blochează acum drumul spre Europa. Potrivit manifestului, citesc din nou, principalul obstacol în calea integrării europene este Bițina Ivanishvili, miliardarul care a fondat partidul de guvernământ Visul Georgian. Deși nu mai are niciun mandat politic, se crede în continuare că Ivanishvili este cel care conduce țara din umbră. Încă în februarie, în primele zile după invazia rusă, Ucraina a înaintat cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană, în speranța că statutul de țară candidată îi va aduce mai multă securitate, marcând totodată simbolic, desigur, ruperea definitivă de trecutul sovietic, ieșirea din sfera de influență a Moscovei. La scurt timp după aceea, pe 3 martie, Georgia și Republica Moldova au făcut același lucru, iar în acest trio al aderării, Georgia ar fi avut cărțile cele mai bune. Cu toate acestea, Comisia Europeană a recomandat ca Ucraina și Republica Moldova să primească statutul de țări candidate cu anumite condiții. În cazul Georgiei este invers. Are de îndeplinit anumite criterii, de făcut anumite reforme, înainte de a putea aspira la acest statut. Decizia finală revine șefilor de state și de guverne din Uniunea Europeană, dar este puțin probabil, cum declara luni și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este puțin probabil ca la summitul de la sfârșitul acestei săptămâni, Consiliul European să nu urmeze recomandarea Comisiei. Din punct de vedere tehnic, în tot cazul, Georgia este cea mai performantă, remarcă analistul Thomas De Waal de la Carnegie Europe. Argumentul geopolitic vorbește de asemenea în favoarea Georgiei, care, obiectiv vorbind, este chiar mai vulnerabilă în fața Rusiei decât Ucraina. Țara este ferm pro-occidentală. spre deosebire, de exemplu, de Republica Moldova. Sondajele arată că, în mod constant, mai mult de 80% din populație susține aderarea la Uniunea Europeană, chiar dacă nu le este mereu clar ce implică acest lucru. Georgia respectă și aplică sancțiunile internaționale impuse Rusiei după invazia din Ucraina. A votat mereu împotriva Moscovei în toate forurile internaționale și încă nu are relații diplomatice cu Moscova. Problema Georgiei este însă, în acest moment, conducerea politică, mai bine zis, lipsa unei direcții politice clare. Premierul Irakli Garibashvili, consideră analiștii politici în tot cazul, este prea timid și lipsit de inițiativă. Așa s-ar explica refuzul său de a-și exprima deschis solidaritatea cu Ucraina sau eventual de a merge chiar la Kiev. Iar omul puternic din spate, fondatorul partidului de guvernământ, miliardarul Bitsina Ivanishvili, pare să dorească această ambiguitate, pentru că arată, de exemplu, un recent raport Transparency International, are în continuare relații cu Moscova care sunt dictate strict de interesele de afaceri. Când vine vorba de îndeplinirea primului criteriu de aderare, și anume stabilitatea instituțiilor care garantează statul de drept și domnia legii, Georgia are restanțe. Alegeri controversate, un sistem juridic politizat, incapacitatea autorităților de a preveni atacurile violente împotriva jurnaliștilor sau a participanților la ultimul March Pride de la Tbilisi. Sunt numai câteva exemple. Polarizarea scenei politice și de aici a societății este o altă mare problemă a Georgiei. Principalele două partide, Visul Georgian, care se află la guvernare, și Mișcarea Națională Unită, principalul partid de opoziție, aceste două partide par mai preocupate de războiul dintre ele decât de unitatea națională sau de efectele războiului din Ucraina. Ambele au subminat și cu aceeași intensitate un acord politic negociat cu răbdare de președintele Consiliului European Charles Michel anul trecut. Pe 17 iunie, când a prezentat recomandările Comisiei Europene privind cererile de aderare ale Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei, Ursula von der Leyen a remarcat că pentru Georgia, citez, a venit momentul să se unească din punct de vedere politic, să proiecteze o cale clară către reforma structurală, o cale care stabilește în mod concret reformele necesare, aduce împreună societatea civilă și beneficiază de un sprijin politic larg. Recomandăm Consiliului, a continuat von der Leyen, să acorde perspectivă europeană și să revină și să evalueze modul în care Georgia îndeplinește numărul de condiții înaintate pentru a-i acorda statutul de candidat, a mai spus președinta Comisiei Europene.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați de la colegul meu, Iulian Ciocan, care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
Starea de urgență în Republica Moldova ar putea fi extinsă cu încă 45 de zile, începând cu 24 iunie, citim în ziarul de gardă. Propunerea în acest sens a fost aprobată urmare a examinării raportului privind necesitatea prelungirii stării de urgență în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidată pe 21 iunie de prim-ministra Natalia Gavriliță. Tarifele pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale au fost majorate, scrie newsmaker.md. O decizie în acest sens a fost luată pe 21 iunie de Consiliul Municipal Chișinău. Ce să facem? Avem vremuri bune, a comentat noile majorări primarul de Chișinău Ion Ceban. Bună oară, noul tarif lunar propus de regia Autosalubritate pentru o persoană fizică de la bloc e de 17 lei și 50 de bani, față de 9 lei și 25 de bani cât este acum. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a discutat telefonic cu Ministrul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei, Jep Kofod. Citim în jurnal.md. Cei doi miniștri s-au axat prioritar pe statutul de candidat la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. Băncile moldovene și-au dublat profitul în primele 5 luni ale anului, în dizonanță cu majoritatea ramurilor economiei moldovenești, afectate grav de crizele din acest an. Citim în anticorupție.md. Performanța băncilor s-a datorat veniturilor mai mari obținute din dobânzele la credite, din comisioanele bancare majorate și din diferența de curs valutar, la fel mai mare. Pe Facebook, cele mai populare teme, potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle, sunt invazia Rusiei în Ucraina și un editorial al Maiei Sandu preluat de presa internațională. Se spune că istoria se repetă. Republica Moldova a fost întotdeauna un pământ european, prins în bătălii geopolitice, acum mizăm pe susținerea dumneavoastră pentru a readuce Moldova în marea familie europeană, scrie Sandu în editorialul suspomenit. Cea mai comentată postare pe Facebook e a ziarului de gardă, redactorul șef al publicației independente din Rusia, Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace 2021, și-a vândut la licitație medalia pentru suma de 103,5 milioane de dolari pentru a-i ajuta pe refugiații din Ucraina. Pe Instagram, TV8 mi-a descrie diplomele de studii pentru toate nivelurile de învățământ emise în Republica Moldova vor fi recunoscute și în România. Potrivit Ambasadei României în Republica Moldova, acordul a intrat în vigoare pe 20 iunie.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Pe lângă amenințări externe, Germania este confruntată și cu amenințări interne, precum se poate deduce din raportul anual al Oficiului pentru Protecția Constituției, Verfassungsschutz, precum se numește Serviciul de Informații Interne. Cel mai mare pericol intern pentru democrația Germaniei îl constituie extremismul de dreapta, a declarat ministra de interne social-democrată Nancy Faeser cu prilejul prezentării raportului pentru anul 2021. Deși infracțiunile extremiste au scăzut în 2021 cu 9,8% față de anul precedent, numărul lor se ridică totuși la peste 20.000. În acest context, ministra a precizat că nivelul general al potențialului violent este extrem de ridicat. 13.500 de persoane, aparținând organizațiilor extremiste, nu-și ascund tentația de a săvârși violențe. Numărul din categoria violenților a crescut cu 200 față de 2020. La această categorie trebuie adăugat și cei 33.900 de simpatizanți care oricând se pot radicaliza. În raport se atrage atenția și asupra creșterii numărului celor care își spun Reichsbürger, cetățeni ai Reichului. Aceștia neagă dreptul la existența Republicii Federale și pledează pentru reînființarea Germaniei Imperiale. Cetățenii Reichului refuză integrarea în societate, trăiesc în comunități izolate, de obicei la țară, unde au achiziționat case și terenuri. Așa numiți Reichsbürger au participat în ultimii 2 ani la demonstrațiile contra măsurilor sanitare și au fost implicați în 2020 la încercarea de a forța intrarea în Parlamentul din Berlin. Numărul lor se estimează la 21.000. O dinamizare a extremismului politic a fost înregistrată și în rândurile grupărilor islamiste. În vizorul autorităților se află 28.290 de persoane care activează în diferite organizații sau care fac propagandă islamistă. Încă nu există date în ceea ce privește o categorie de persoane eterogenă din punct de vedere al orientării politice, considerată periculoasă pentru ordinea constituțională federală. Este vorba despre persoane care încearcă să delegitimeze statul, acționând împotriva principiilor constituționale. Ele nu aparțin nici spectrului radical de dreapta și nici celui de stânga, au explicat ministra de interne și președintele Serviciului de Informații Interne, Thomas Haldenbank, prezent și el la lansarea raportului. Acțiunile acestor persoane au ieșit în evidență în cursul așa numitelor plimbări de luni. Aceste plimbări sunt o formă inedită de protest prin care se evită demersurile pentru aprobarea legală a unor demonstrații. Plimbările constituie o preluare abuzivă a tradiției manifestațiilor istorice din Germania răsăritiană din 1989, care se desfășurau întotdeauna luni și care au contribuit la prăbușirea regimului comunist. Demonstrațiile de luni coordonează și organizația eurosceptică, antimigraționistă și xenofobă, PEGIDA, înființată în octombrie 2014. Acronimul PEGIDA înseamnă Patrioți Europeni contra Islamizării Apusului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.